Атамбаев 20 декабрда Кыргызстанга кайтып келет. Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавелдин тажыясы 23 декабрда болот. Бул тууралуу чехтердин ЧТК маалымат агенттиги билдирет. Экс-президент менен коштошуу иш-чарасы кандай шартта өтөөрү азырынча айтыла элек. Гавелдин тажыясын өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлдү. Вацлав Гавелдин сөөгү салынган табыт шаршембиден тарта Праганын Пражский град бөлүгүндөгү Владиславский залына келгендер үчүн коштошууга коюлат. Жекшембиде диссидент жазуучу Чехословакиянын коммунисттик режимин кулаткан Баркыт инкылабынын лидерлеринин бири, Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавел 75 жаш курагында оорудан көз жумду. Бүгүн Чехияда аза күтүү күнү. Прагада болсо миңдеген адамдар Вацлав аянты жана шаардын борборундагы улуттук проспектиде шамдарды жагышты. Чехиянын башка шаарларында дагы Гавелди эскерүү чаралары өтүүдө. Урматтуу угарма, сиз бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -10, -15, Таласта -11, -16, Баткенде -2, -7, Ош жана Жалал Абадта -1, -6, Ысык Көлдө -1, -6, Нарында -12, -17 градуска жетет. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаап, туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 13-15 градус суук. Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыз. Анда программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк, кабарларда айтылгандай, Прага шаарына дүйнөнүн булуң бурчунан көңүл айткан билдирүүлөр келип жатат. Жекшембиде диссидент жазуучу Чехословакиянын коммунисттик режимин кулаткан Баркыт инкылабынын лидерлеринин бири, Чехиянын биринчи президенти Вацлав Гавел 75 жаш курагында оорудан көз жумду. Чехтер мурдагы президенттин эскерип, башкалардын борборуна шамдарды жагууда. Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Экс-президенттин кексеси жасаган билдирүүгө ылайык, Гавел узакка созулган оорудан кийин кечээ эртең менен өлкө түндүгүндөгү үйүндө көз жумду. Чехиянын мамлекет башчысы Вацлав Клаус Гавелди мындай сөздөр менен эскерди.
Václav Havel se stal symbolem novodobého českého státu.
Václav Havel жаңы доордогу чех мамлекетинин символуна айланган. Коммунисттик тоталитаризмге каршы чечкиндүү күрөшүү, Баркыт инкылабын жетектөө аркылуу эркин өлкөбүздүн президенти катары аны түптөөдө негизги ролду ойногон.
Ako první prezident naší svobodné země.
89-жылдын ноябрь айында башталган тынч демонстрациялар коммунисттик режимдин кулашына алып келген. Гавел ошондо инкылаптын лидерлеринин бири катары коммунисттик доорго кан төгүүсүз чекит коюу жөнүндө бийлик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Биз эркин, демократиялык жана бакуат Чехословакияда жашагыбыз келет. Биз Европага кайра кайтууну каалайбыз. Алдыдагы күндөрдө кандай кырдаал түзүлсө да, идеалдарыбыздан баш тартпайбыз, деп кайрылган Гавел Праганын Вацлав аянтына чогулган 300 миңдей кишиге. Ошол жылдын этегинде ал Чехословакиянын президенти болуп шайланган. Гавел 1936 жылы 5 октябрда Прагадагы таасирдүү үй бүлөлөрдүн биринде жарык дүйнөгө келген. 48 жылы бийликке келген коммунисттер Гавелдердин байлык мүлкүн тартып алып, Вацлавдын жогорку билим алуусуна тоскоолдуктар түзүлгөн. Куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөндөн кийин ал театрга кызыга баштайт. 60-жылдардын башында коммунисттик режимди сындаган пьесаларын жазат. 68-жылы Чехословакиянын баш калаасына Прага жазын басуу үчүн СССР жетектеген социалисттик лагерден аскерлери киргизилген. Ошондо Гавелдин пьесаларына тыюу салынып, ал өзү полициянын катуу көзөмөлүнө алынган. 76-жылы Гавел башка прогрессивдүү инсандар менен бирге коммунисттик өкмөттү жарандык укуктарды сактоого чакырган Хартия 77 документин түзгөн. Хартияга кол койгон адамдар куугунтуктоолорго туш болуп, Гавел 3.5 жылга абакка отургузулган. Жогоруда айтылгандай, Баркыт инкылабынан кийин ал Чехословакиянын президенти болуп калган. 93 жылы кайра шайлангандан кийин Гавел Чехословак Федерациясын сактап калууга көп аракет жумшаган. Бирок автономияны талап кылган словак улуучулдары максатына жеткенден кийин 92 жылы кызматынан кеткен. Өлкө экиге бөлүнгөндөн кийин 93 жылы кайрадан эгемендикке ээ болгон Чехиянын президенти болуп шайланып, 98 жылы парламент ага кайрадан ишеним көргөзгөн. 2003 жылы президенттиктен кеткенден кийин да Гавел адам укуктары, демократияны коргоо жаатында ишин токтоткон эмес. Гавел катардагы чехтер терең урматтаган кадыр барктуу инсандардан болчу. Чех элине көңүл айтуулар Европанын булуң бурчунан келе баштады. АКШ президенти Барак Обама жасаган билдирүүдө Гавел жетектеген тынч каршылык көргөзүү империянын пайдубалын солгундаткан. Ал дүйнөнүн чар тарабындагы жаш муунга дем берген делинет. Германиянын канцлери Ангела Меркель президент Клаусун атына жөнөткөн көңүл айтуу телеграммасында Европанын чыгаан инсаны дүйнө салганын белгилесе, тышкы иштер министри Гвидо Вестервелле Гавел Чех революциясынын руху болгон. Ал кансыз согуш доорунда бөлүнүп жарылган Европанын кайра биригүүсүнө эбегейсиз салым кошкон деди. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд өз блогунда Европадагы салмактуу тайманбас адамдардын бири дүйнө менен кош айтышканын жазды. Гавел сыңары эле коммунисттик доордо диссидент болуп жүрүп, кийин Польшаны жетектеген экс-президент Лех Валенса маркум Нобель сыйлыгына татыктуу болчу деген оюн ортого салат. Гавелдин мурдагы кеңешчиси, бир кездери Эркин Европа азаттык радиосунда иштеген аналитик Иржи Пехе анын адамдык сапаттарын белгилейт.
First, I think he was a very charismatic figure. Second, I think that
биринчиден анын харизмасы бар болчу. Экинчиден мен байкаганыман ар кыл ой пикирлерди топтоп анализдеп өз программасын сунуш кыла алчу. Мындай сапат адамдарда өтө сейрек кездешет. Деди Пехе азаттыктын кабарчысына. 19 декабрда Прагадагы президенттик сарайда көңүл айтуу китепчеси ачылат. Президент Клаус Гавелди акыркы сапарга узатуу иш чарасы жогорку жетекчилери менен талкууланарын билдирди.
Бүгүн Чехия аза күтүүдө. Прагадан Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Азыр кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында Кубат Касымбеков алып барат. Кубат, саламатсыңбы?
Саламатсыз ба, Гүлайым? Рахмат. Саламатсыздар, ардактуу радио тыңдаучулар. Биз буга чейин илки эле темада, макалада жаңырып кеткен теманы улай Вацлав Гавелдин бейнеси жана ишмердүүлүк жөнүндө түз ободо маек куралы деп жатабыз. Биз менен байланышта саясий ишмер, Эркиндик партиясынын жетекчиси топчубек Тургуналиев мырза турат. Саламатсызбы, топчубек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Мынакей ушу чех эли үчүн, деги эле дүйнө эли үчүн Вацлав Гавел ким? Алгач ушул тууралуу айтып берсеңиз, анын ишмердүүлүгүнө сиз кандай баа бересиз?
Азабы тозогу, демократиясы диктатурасы, шылуундугу тазалыгы аралаш бул дүйнөнү өзгөртүп аткан улуу адамдардын бири болгон атактуу Вацлав Гавел ал ушул 70-жылдардан баштап мына дегенде демократия үчүн хартиянын автору, андан кийин 80-жылдарда жарандык жыйын түзүп Чехословакияны ошол дүйнөлүк социализмден алып чыгып өз алдынча мамлекет кылуу үчүн күрөшкөн улуу революционер болгон деп атайм.
Мына 90-жылдардын башында СССРге кирген өлкөлөрдө демократияны колдогондордун агымы башталбады беле? Анан ушул Вацлав Гавелдин коммунисттик доорго каршы күрөшү коңшу СССРдин курамында жашаган өлкөлөргө, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанга таасир бергенби? Берсе кандай таасир берген?
Албетте, Вацлав Гавел айтып атпайм, бул дүйнөлүк атактуу күрөшчү адамдардын бири болгон соң, ал Советтер Союзу кыйраганда Прибалтика өлкөлөрүнө, анан кийин Кыргызстанга өзгөчө таасир берген адам. Ал ошол дүйнөлүк социализмден Чехословакияны биринчи болуп алып чыккан адам. Ал андан башка бул Париж жазы аттуу атактуу майрамда 200 миңдей адам топтолуп турган чакта ошо советтик танктар менен аларды бастырганга каршы ал киши эбегейсиз чечкиндүү күрөшкөн. Бул мамлекеттик бийликти тазалоо, люстрация деген дүйнөлүк кыймылды баштаган адам. Анда ошол ал кыймылы кийин Венгрияга, Польшага, андан кийин бул Советтер Союзу кыйрагандан кийин башка мамлекеттерге дагы таркап атат. Кудай буйруса, могу Кыргызстанда дагы былтырдан баштап ушул мен бийликти тазалоо иллюстрация мыйзамдын долбоорун даярдап бердим эле. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ал кабылданган элек.
Мынакей Топчубек мырза,
Вацлав Гавелдин түздөн түз таасири деп эсептейм.
Анан Топчубек мырза, айтсаңыз, мына 80-жылдардын акырында коммунисттик режимдин кулашына кансыз согуш доорунда бөлүнүп жарылган Европаны кайра бирүүсүнө чоң салымы кошкон деп айтып жатабыз, сиз да белгилеп жатасыз. Ошентсе дагы Вацлав Гавел Чехословакияны бир бүтүн катары эмне үчүн сактап кала алган жок деп ойлойсуз? Анткени өзү дагы ушул сактап калбай Словакия бөлүнгөндөн кийин кызматтан кеткен да.
Биринчиден ошол революциянын тынчтык жолун көздөгөн улуу адам. Менин эсимде ошо 89-жылдын күзүндө Прагада 200,000 киши Чехословакияны дүйнөлүк социализмдин кучагынан алып чыгууда ушул ушунчалык маданияттуулукту көрсөткөндөрдүн башчысы. Ал эми экинчиси бул Чехословакиянын курамында Чехия мурдатан эле ушунчалык өнүп өскөн жагы болгон. Ал эми Словакияда артта калган ал коммунисттик доордо өзгөчө ошол Словакия тарапка жанагы мамлекеттик бюджет аз бөлүнүп, анан ал тараптан деги эле ошол кадрларды даярдоодо дагы ушундай көп көңүл бурулган эмес. Ошондуктан бул Гавелдин кемчилиги эмес. Ал ошондой абал түзүлгөн. Словактар биз тынчтык жол менен Чехословакиянын курамынан чыгабыз дегенде бир ого атылган эмес, бир жерде мушташ болгон эмес. Бул дагы бир жолу ошол Гавел баш болгон Чехословакия тынчтык жол менен бөлүнүп кеткен. Бул өзү дүйнөгө үлгү.
Рахмат. Рахмат сизге, Топчубек мырза. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта саясий ишмер Топчубек Тойгуналиев мырза болду. Биз кайрадан сөздү прогноз атабыз. Гүлайым, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кубат, рахмат Топчубек агай. Анда түз ободогу маекти уктуңуз. Урматтуу сиз угарман, биз болсо таңкы азаттыкты улантабыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Эми жаңылыктардын уч кайсабына кезек берсек. Казакстанда тополоңдо мерт болгондордун саны 15 жетти. Өткөн жума жана ишемби күндөрү Батыш Казакстандын Жаң Өзөн шаары менен Шетпе кыштагында адамдардын полиция менен кагылышуусунда мерт болгондордун саны 15 жеткенин Казак башкы прокуратурасы билдирет. Бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмүн тактоо уланат. Долбоорго ылайык Кыргызстандагы 20 чукул министрликтин кеминде 4-тен 1 кыскарары күтүлүүдө. Казакстанда тополоң чыккан аймакта журналисттер кысымга кабылууда. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы окуя болгон жерден билдирет. Президент Алмазбек Атамбаев Москвага иш сапарга менен жолугушууларга кетти. Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавелдин тажыясы 23 декабрда болот. Жекшембиде диссидент жазуучу Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавел 75 жаш курагында оорудан көз жумду. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызды 3 күндөн бери нааразылык толкундоолор уланып жаткан коңшу Казакстанга бурсак. Казак башкы прокуратурасы Жаң Өзөндө мерт болгондордун саны 14 жеткенин билдирди. Бирок прокуратуранын тизмесинде 11 гана кишинин аты жөнү жазылган. Алардын 10 эркек, 1 аял, ал эми калган 3-үнүн аты жөнү такталып жатканы айтылат. Расмий маалыматка ылайык 90 чукул адам жарадар болгону дагы айтылды. Ишембиде Шетпе кыштагында темир жолду тосууга аракеттенген адамдарга полиция ок атканда бир киши набыт, ондогон адамдар жарадар болгон. Полиция бир топ адамдарды камакка алган. Укук коргоочулардын маалыматында мерт болгондордун саны расмий маалыматтан алдаганча көп болушу мүмкүн. Казак оппозициялык активисттери көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылууда. Жекшембиде мурдагы сенатор, оппозициялык лидерлердин бири Зауреш Баталова журналисттерге казак бийликтери бул кандуу окуялар үчүн жооптуу экендигин айтты.
То, что там вместо регулирования прав человека, решение проблем...
Адамдардын көйгөйүн мыйзам чегинде чечип, адам укуктарын сактоонун ордуна бийлик күч колдонуп, армияны киргизди. Бул болсо биздин бийлик мыйзам чегинде иштей албагандыгын көрсөтөт. Биздин бийлик мыйзамдын кол тийбестигине көз жумуп, күч колдонуу менен гана иштөөдө. Мындай бийлик өзүн светтик, укуктук деп атаган мамлекетти башкара албайт, деди казакстандык оппозициялык саясатчы Зауреш Баталова. Мамлекет ээлик кылган маалымат каражаттары болсо, казак металлургтары менен кеңчилери жазган ачык катты Маңгыстоодогу жумушчуларга жеткирди. Ал катта бузуку күчтөрдүн куралына айланып калбагыла деген эскертүү айтылат. Тополоң чыккан аймакта журналисттер кысымга кабылып жатканы айтылууда. Жаң Өзөн шаарына коменданттык саат киргизилген. Телефон жана интернет байланыштары үзгүлтүккө учурады. Андыктан түрдүү маалымат булактары ар түрдүүчө маалымат таратууда. Оппозициялык Республика гезити Шетпе станциясына келген жергиликтүү жана чет элдик журналисттерди бийликтер полициянын коштоосунда атайын унаа менен Жаң Өзөн шаарына жеткиргенин кабарлады. Ал эми Жаң Өзөндө телефон байланышы болсо атайын үзгүлтүккө учураганы айтылууда. Айрымдар казак бийлиги маалыматты көзөмөлдөп, чынында эмне болуп жатканын сыртка чыгарбоонун аракетин көрүүдө деп сындоодо. Ушул эле теманы улантсак, эксперт Санжар Тажыматов Жаң Өзөндөгү окуяны күч менен чечүүгө аракет кылган президент Нурсултан Назарбаевдин чоң кемчилиги деп баалайт. Казак бийлиги азыр нааразылыкка чыккандарды күч колдонуп, ок атып таратканы менен мындай көрүнүштүн арты чоң жарылууга алып келиши мүмкүн, деди Санжар Тажыматов кабарчыбыз Жанар Акаев менен болгон маегинде.
Санжар мырза, айтсаңыз, мына Казакстандагы соңку окуялар, өзгөчө мына кечеден тарта Жаң Өзөн шаарында чукул кырдаалда жарыяланды. Казак бийлиги айтып атат, муну Өзгө мунай газ компаниясынын жумуштан кетирилген кеңчилери мунун артында турат деп белгилеп атат. Кээ бирөөлөр айтат, Казакстанда дагы ушул элдин нааразычылыгы бийликке бышып жетилип, бул чоң башталмандыктардын башаты гана деп. Сиз кандай баалайсыз?
Эми менимче бул көрсөтүп турган тажрыйбалардын баардыгы эле көрсөтүп атат. Мына араб мамлекетиндеги болгон окуялардын деле баардыгы көрсөтүп атат. Демек мамлекетте социалдык жактан гана мындай элди, граждандарды камсыздоо менен гана чектелбесен, аларга сөз эркиндиги, ошондой эле өзүнүн оюн эркин айтуу, ошого окшогон баягы эркиндиктер сөзсүз түрдө болуш керек экен да. Ал болуш үчүн мамлекетте дискуссия болуш керек. Мен ойлойм, бул баягындай бир мамлекетте бүгүнкү күндө ошол дискуссиянын жоктугунан, жалгыз гана адамдын монологунан келип чыгып аткан нерсе болсо керек деп ойлойм. Себеби баягы мамлекетти башкарууда, мамлекеттин келечегин аныктоодо ошол мамлекеттин жарандары ошол процесске катышыш керек да. Катышпастан сыртта калса сөзсүз түрдө нааразычылык туулат экен. Демек бул жагын алып караганда Казакстанда бүгүнкү күндө ошол дискуссиянын болушун талап кылган белгилүү саясий күчтөр бышып жетилгендигинен кабар берет деп ойлойм.
Мына азыр эле 10 ашуун адам набыт болгону айтылды. Сиз кандай ойлойсуз, мындан ары президент Назарбаевдин аракети кандай болот?
Менин оюмча Казакстанда борбордук бийлик белгилүү деңгээлде күчтүү, себеби өзүңүздөр билесиздер, бул мунай зат, мамлекет мунай заттын баардыгын контролдогон үчүн бюджетте жеткиликтүү акчалар, ошол күч органдарын каржылоого дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошондуктан менин оюмча бул фактылардын баардыгын Казакстандын бийлиги жаап жашырып аракет кылышы мүмкүн. Себеби аны жаап жашырып, анан башка бир рамкалар, адам укугу же болбосо демократия деген рамка эмес, бул нерсеге мындай бир башаламандык, мамлекетке каршы жасалган баягындай бир кылмыш дегендей рамкаларды атайын коет дагы ошонун негизинде иш алып барат деп ойлойм.
Санжар мырза, мына азыр Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин буйругуна ылайык, мисалы ар кандай мелдештерди, ар кандай оюн зоокторго тыюу салынды. Ошол эле учурда жарандардын документтерин, жеке буюмдарын, машинелерин текшерүүгө уруксат берилип, кагаздарды көчүрмө жана ксерокопия кылганга, радио жана теле жабдыктарды, үн жана видео тарткан жабдуулардын баарын колдонууга тыюу салганын, чектөө салганын сиз кандай баалайт элеңиз? Бул эми жанагы
бул жерде ачык айтыш керек, маселени күч менен, тыюу салуу менен чечүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан бул тескерисинче ошол граждандардын, калктын кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. Кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. И бул нерсе мындай бир жакшы бир натыйжа бербейт. тескерисинче ошол азыркы баягы расмий бийликтин кадыр баркын төмөндөтөт жана ага болгон нааразычылыкты күчөтүшү мүмкүн. Муну чечүүнүн башка жолдорун издесе болмок. Ал баягындай белгилүү бир баягы адам укугу же болбосо адам укугу рамкаларында карап эмне болгонун иликтеп ошону ачык алып чыкса кайра расмий бийлик үчүн Казакстан расмий бийлиги үчүн жеңилирээк чечилмек да. Эгер ушундай күч колдонуу менен чечем десе анда жаңылышат. Бул нерсе күч менен бул дүйнөлүк практика көрсөткөн тыюу салуу күч менен тигилже бул маселени чечүү өтө кыйын. Ал убактылуу гана чечилиши мүмкүн, бирок ал көмүскөө кеткенден кийин мындан да чоң жарылууга алып келиши мүмкүн. Эми эгер казак бийлиги белгилүү деңгээлде мындай бир жумшагыраак формадагы иштерди алып барып адам укугун баягында коргоочу рамкалар менен карап ошол нерсеге тийиштүү иштерди алып барбаса бул нерсе азырынча эгерде күч мамлекет расмий бийликте күч көп болсо азырынча мындай бир көмүскөө кетип күч менен убактылуу басылып турушу мүмкүн, бирок андан кийин өтө чоң жарылууга алып келиши мүмкүн бул нерсе. Күч колдонуу тыюу салуу менен чечилген нерсе ал сөзсүз түрдө тигил же бул жагынан сөзсүз түрдө келечекте мындан дагы чоң мындай бир натыйжаларга алып келиши мүмкүн да, кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Муну адам укугу рамкасында башка рамкалардан карап туруп чечүүгө аракет жасаса анда жакшы болмок.
Рахмат Санжар мырза, маегиңиз үчүн.
Урматтуу угарман, сиз Казакстандагы кандуу тополоң тууралуу Санжар Тажматов менен кабарчыбыз Жанар Акаевдин маегин уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Жекшемби күнү Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Алай канышасы Курманжан датка балетинин бет ачары болуп өттү. Музыка адистеринин баамында композитор Сталбек Бактыгуловдун чыгармасы балеттин ажарын ачып берген. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Улуттук опера жана балет театрынын сахнасында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, композитор Сталбек Бактыгуловдун музыкасы негизинде жазылган Алай ханышасы Курманжан датка балетинин бет ачары болуп өттү. Бул чыгарма спектаклге келишкен көрөрмандарды кайдыгер калтырган жок.
Чындамында Курманжан датка энебиздин идеологиясы ошол кыргыз элин бүтүндүккө чакыруу идеологиясы болуп атат. Анан мында негизи музыкасын жазган Сталбек Бактыгулов аябай күчтүү жазыптыр. Эми бул киши да негизи эле мындай карасаңыз көөдөнү өзүнчө эле бир музыка толгон адам экен. Ар бир бий менен ошол музыка өзү шайкеш келип турат. Костюмдар жасалгаланышы, анан сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов да аябай доорду келтире тартыптыр. Анан демек бул жерден өтө күчтүү балет болду деген менин өзүмдүн пикирим бар.
Деди көрүүчү Гүлмира Кулумбаева. Кыргызстан композиторлор биримдигинин төрагасы Турдубек Чокиев дагы балеттин музыкасы жогорку деңгээлде жазылганын белгилеп, мамлекет тарабынан колдоо болсо башка дагы таланттуу композиторлордун чыгармачылыгына дем берет деп эсептейт.
Кайсы бир деңгээлде мына ушул бүгүнкү Сталбек Бактыгулов музыкасын жазган балеттин коюлушу бул чоң искусстводогу Кыргызстандагы чоң жаңылык болуп эсептелет. Ушу менен мен ойлойм да, бизде мына мамлекет ичине идеологияга тереңирээк көңүл бура турган болсо, ушул мына балет, операга мамлекет тарабынан заказ катары берилип, дагы жазылса дейм да, себеби мындай чоң чыгармалар мамлекет көңүл бурганда гана жазылат. Ал эми ыр эмес, жөн эле кирип чыгуу үйдөн жазып койгондочу. Анан ошон үчүн ойлоп атам, бул башталышы го депчи. Бул жалпы композиторлорго кандайдыр бир чыгармачылык бир дем берет болуш керек. Башка композиторлор деле жазса болот экен, койсо болот экен, мамлекетибиз бар экен, мамлекетибизге да кичине көз салат экен деген бир үмүт пайда болуп калат окшойт.
Алай ханышасы Курманжан датка балетинде окуя Курманжанды секелек кезинде куда түшүп койгон жерге узатуу менен башталып, анын төркүнүнө качып келиши, башын бошотуп Алдынбек даткага жар болушу, даткалык даражага жетиши, хан ордосундагы такты талашуу, уулдарынын падышалык орус аскерлери тарабынан жазаланышы, уулу камчыбектин даргага асылышы күчтүү музыканын коштоосунда бий кыймылдары аркылуу чечилген. Ошондой эле драмалык бөлүк катары кыргыз элин ынтымакка, биримдикке чакыруу, элдерди коргоо Курманжандын монологу аркылуу берилген.
Ата бабабыздын канчалан каны төгүлбөдү, өз жерибизде бала чыкабыз, бул менен чоңойдук, жашайбыз.
Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайма Шакеева жүргүзүүдө. Алдыда Эркин Европа азаттык күн алгысынын Борборазия кызматтары биргелешип даярдаган Перекрёсток берүүсү орус тилинде обого чыгат. Мен сиз менен саат 9:00 кайрадан эфирде кезигишем. Аман туруңуз.
Перекресток. Совместная программа Центра.